Глава 4. Господ им рече на Мојсија и на Аарона. Одвоете ги од среде левиевите синови, главатарите на Каатовите синови, по нивните родови и семејства. Од 30 години нагоре, се до 50 години, сите кои можат да влезат во чета за вршење служба во шаторот на средбата. А службата на Каатовите синови во шаторот на средбата е грижа за светината на светините. Кога логорот тргнува на пат, Аарон и неговите синови нека влезат и нека ја извадат заштитната завеса и нека го покријат ковчегот на сведоштвото со неа. Тогаш нека стават на него покривало од јазовечка кожа, а преку него нека распрострат сосем сино платно, потоа нека ги наместат носилата на ковчегот. Преку масата за лебните приноси нека распрострат сино платно. Тогаш нека положат врз него чинии, лажици, чаши и врчви за налевници. Лебот на постојаниот принос нека биде исто на него. Тоа нека го покријат со темно црвено платно, а преку него нека префрлат покривало од јазовечка кожа. Потоа нека и ги наместат носилата на масата. Потоа нека земат сино платно и нека го покрија светилникот за осветление и неговите светилки, неговите штипки, неговите пепелници и сите садови за масло, со кои се служат околу него. Нека го стават со сиот негов прибор на покривало од јазовечка кожа и нека го положат на носилка. Нека распрострат сино платно преку златниот жртвеник и нека го покријат со покривало од јазовечка кожа. Потоа нека му ги наместат носилата. Тогаш нека го земат сиот прибор што се употребува за служба во светилиштето, па нека го стават врз синото платно и тогаш нека го покријат со покривка од јазовечка кожа. Потоа се тоа нека го положат на носилка, нека ја сметат пепелта од жртвеникот и нека распрострат на него црвено платно. Нека го положат врз него сиот прибор што се употребува во службата, каделниците, вилушките, лопатчињата и чиниите, сите садови за жртвеникот. Тогаш нека распрострат преку него покривка од јазовечка кожа. Потоа нека ги наместат носилата, откако Аарон и неговите синови ќе го завршат покривањето на светилиштето и на сите свети садови. Во часот кога логорот ќе тргне на пат, нека дојдат Каатовите потомци и нека го земат тоа со себе, но не смеат да се допираат до светите предмети, за да не загинат. Каатовите синови ќе ги носат овие делови на шаторот на средбата, а Елеазар, синот на свештеникот Аарон, нека се грижи за маслото за светилниците, за мирисливиот темјан, за постојаниот лебен принос и за маслото за помазание. Нека се грижи за сиот шатор, за се што е во него, за светилиштето и за неговиот намештај. Господ им рече на Мојсија и на Аарона: не дозволувајте да го снема племето на Каатовите родови меѓу левитите. Постапувајте вака со нив, за да не умрат. Кога пристапуваат кон светината над светините, нека дојдат Аарон и неговите синови, за да го постават секого од нив на неговата служба и на неговата должност. Тие никогаш нека не влегуваат, ниту да ја погледнат светината кога ја покриваат, за да не загинат. Господ му рече на Мојсеја: изврши попис и на Герсоновите синови по нивните семејства и по нивните родови, од 30 години нагоре, се до 50 години. Изброј ги сите кои можат да влезат во одредот за вршење служба во шаторот на средбата. А ова е службата на Герсоновите родови при работата и принесувањето. Нека ги носат завесите на престојувалиштето, шаторот на средбата со неговиот покрив, покривалото од јазовечка кожа што е врз него, и завесата на влезот во шаторот на средбата. Потоа, дворните завеси, завесите од вратата на влезот во дворот што е околу шаторот и жртвеникот, јажињата и сиот прибор за нивната служба, се што треба да се работи околу тие нешта, нека направат. Герсоновците нека ги обавуваат сите свои должности, се што треба да носат и се што треба да направат, по налог на Аарона и на неговите синови. Доверете им на нивна грижа се што треба да носат. Тоа е службата на родовите герсоновци во шаторот на средбата. Нивната служба нека биде под водство на Итамар, синот на свештеникот Аарон. Изброј ги Мерариевите синови, по нивните родови и семејства. Запиши ги од 30 години нагоре, се до 50 години, кои можат да влезат во одред за вршење служба во шаторот на средбата – за сето време на нивната служба во шаторот на средбата, должност им е да ги носат даските на шаторот, неговите лостови, неговите столбови и неговите подножја, столбовите што го обкружуваат дворот, нивните подножја, нивните колчиња, нивните јажиња, со сиот прибор за нивната служба. И запишете ги по име предметите што им се доверени да ги носат. Тоа е службата на родовите, на Мерариевите синови, во се што има да прават во шаторот на средбата, под водство на Итамар, синот на свештеникот Арон. Мојсей, Арон и началниците на обштеството ги избројаа Каатовите синови по нивните родови и семејства, сите кои можат да влезат во одред за вршење служба во шаторот на средбата, од 30 години нагоре се до 50 години. И избројаните по нивните родови беа 2750. Тоа е попис на родовите каатовци, на сите кои служеа во шаторот на средбата, а кои ги запишаа Мојсей и Арон според заповета што Господ му ја даде на Мојсеја. И беа избројани Гирсоновите синови по нивните родови и семејства, од 30 години нагоре се до 50 години, сите кои можеа да влезат во одредот за вршење служба во шаторот на средбата. И така, избројаните по нивните родови и семејства беа 2650. Тоа е попис на родовите Гирсоновци, на сите кои служеа во шаторот на средбата, а кои беа избројани од Мојсеја и Арона по Господова повелба. И беа избројани родовите на Мерариевите синови по нивните родови и семејства, од 30 години нагоре се до 50 години, на сите кои можат да влезат во одредот за служење во шаторот на средбата. И така, избројаните по нивните родови беа 3200. Тоа е пописот на родовите Мерариевци, што го составија Мојсеј и Арон според заповета што Господ му е даде на Мојсеја. И така, сите избројани левити, кои беа избројани од Мојсеја и Арона и од израелевите началници по нивните родови и семејства, од 30 години нагоре до 50 години. Сите кои беа способни за прислужување во работите и за службата на пренесување во шаторот на средбата, беа 8580. Според заповедта што Господ му ја даде на Мојсеја, секогу го внесоа во пописот според она во што служеше и што пренесуваше. Беа избројани како што Господ му заповеда на Мојсеја.